Labdien visiem! Varam sākt mūsu kārtībā izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Šīs dienas darba kārtībā mums 11 lemjie jautājumi un 3 jautājumi informatīvajā daļā. Bet vispirms, kā vienmēr, jāinformē jūs, ka atbilstoši tāls no pašvaldības nolikuma 39 prima punktam komitejas sēdi tiek ierakstīta un brīdina klātesošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Vai deputātiem jautājumi par dienas kārtību? Tad lūgums apsiprināt balsot, kurš lūdz par? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par tavas otrās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo Uldis Katlaps, lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par tavas otrās vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Nolikums bija nepieciešams apstiprināt no jauna, aktualizēt. Tā iemesla dēļ, ka tā tad zināms, ka no 1. septembra laidas pamatskola kā filiāla otrai vidusskolai vairs nav, un tai pašā laikā arī bija vairāki redakcionāli grozījumi, jo nolikums iepriekš bija apstiprināts 2009. 10. gadā, 11. ar grozījumiem, pēc tam arī 15. gadā grozījumi, un nu, tā tad ir sagatavots jauns Talsu otrās vidusskolas nolikums.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi? Nav priekšlikumi, ieteikumi, iebildumi, ja ne? Varam balsot? Kurš lūdz par? Paldies. Otrais dienas kārtības jautājums. Par Talsu otrās vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus programmas otrās pamatdarbības skola apmaiņas partnerības projektā. Lūdzu, Aļeks mums ziņos, ja?
Talsu otrā vidusskola kā partnerskola sadarbībā ar Grēves ģimnāziju Dānijā un Šoters SG skola Nīderlandē ir sagatavojusi Erasmus kā partnerības projektu skolas apmaiņu partnerībā projektam Eiropas izaicinājumi un jūtīgie jautājumi klasē un sabiedrībā. Attiecīgi, lai realizētu šo projektu, ir nepieciešams Talso novada pašvaldības priekšfinansējums 20% apmēra 80% finansējumu piešķir Valsts izglītības attīstības aģentūra. Un attiecīgi šie 20% priekšfinansējumi tiek atgriezti atpakaļ tās no pašvaldībai no Valsts izglītības attīstības aģentūras pēc projekta gala atskaites nodošanas. Lūdzu atbalstīt tās otrās vidusskolas Erasmus kādī projektu skolas apmaiņu partnerībai.
Paldies. Vai kolēģiem jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par tās otrās vidusskolas piedalīšanās Latvijas Olimpiskās komitejas skola projektā sporto visu klase. Uldis Katlaps viņu.
Šis lēmuma projekts jau ir sagatavots šobrīd lēmuma projekts par otrās vidusskolas piedalīšanos Olimpiskās komitejas projektā sporto visa klase. Šāds lēmums ir jau vairākus gadus, un Talsu otrā vidusskolā jau no, jāsaka, pirmsākumiem šajā projektā piedalās katru gadu. Tad šī projekta pamatmērķis ir veicināt skolēniem, sākumskolas vecumposmu skolēniem veselīgu dzīvesveidu, piedaloties gan dažādās aktivitātēs, kas ir šī projekta ietvaros sportiskajās aktivitātēs, gan arī nodrošinot papildus šiem bērniem trīs stundas papildus, tad kopumā 5 stundas sportu nedēļā katram attiecīgā projektā iesaistītajam bērnam. Talsu otrā vidusskola izvērtējot nepieciešamību ir lūgusi piešķirt līdz 4390 eiro finansējumu šim procesam, kas sevi ietver gan transporta izdevumus, lai nokļūtu uz dažādiem pasākumiem, kas ir saistīti ar šo projektu, gan arī inventāra un ekipējumā iegādēji.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, Rega.
Atreiz jautājums, vai citām skolām arī bija interes par šo iespēju vai ne?
Iepriekšējos gadus arī ir vēl papildus piedalījusies Sabils pamatskola. Sabils pamatskola šajā gadā šobrīd vēl nav izrādījusi šo te interesi. Valdemārpils vidusskola varētu piedalīties, bet Valdemārpils vidusskola arī nav, nu, faktiski nav uzskatījusi par nepieciešamu, ka tas būtu, nu, viņu skolai nepieciešams, jo ar šīm papildus sporta aktivitātēm ir iespēja arī neatkarīgi no šī te projekta darboties un izmantot, un pārējās skolas būtībā nevar vairs arī, ne, vēl Talsu sākuma skola ir atbilstoši tam, lai varētu piedalīties, bet arī Talsu sākuma skola nav uzskatījusi par nepieciešamu iesaistīties šajā projektā, un Talsu pamatskolas lēmuma projekts ir vēlāk drusītiņi. Un pārējās skolās skolēnu skaits, kas ir nepieciešams vienā klasē, vidēji ir mazāks nekā projektā nepieciešamais.
Paldies, vēl ir jautājumi. Viedokļi priekšlikumu. Varam balsot. Kurš lūdz par? Paldies. Nākošais jautājums par Valdemārpils vidusskolas sporta laukumu pārbūvi. Direktors mums ko teiks? Lūdzu.
Tātad vēlreiz labdien. Lēmuma projekts ir sagatavots, bet lēmuma projekts ir sagatavots uz to informāciju, kas bija iegūta marta mēnesī, man tiekoties ar projektētāju, pārunājot, kas ir iespējams samazināt, kas ir iespējams iekļaut kārtās. Uz šobrīd tā ir, tas ir tas rezultāts, kas ir iespējamais. Es saprotu pēc pagājušās domas sēdes, kad priekšsēdētāja vietnieks norādīja, ka viņš uzņemas, kā teikt, iniciatīvu arī par šo jautājumu runāt, tad tas būs varbūt tad nākamais punkts, kas ir, kā ir izdevies, varbūt vēl tur sazinājos ar Ances un Zūru pamatskolu direktoriem, no, apzinot to situāciju, kāda ir šie te sporta laukumi. Ances pamatskolas direktori norādīja par mākslīgo sagumu un par dabīgo. Ja viņai būtu iespēja izvēlēties, tad viņi noteikti izvēlētos mākslīgo, jo šobrīd viņi cīnās no 16. Gada ar to, ka sporta laukumam ir tīri cilvēciskā faktorā. Skolnieki atrodoties uz laukuma, nomīda zālāju tajā brīdī, un viņš nespēja ataugt, un nav iespējams nodrošināt tātad laukuma, nu, tādu uzturēšana tādā kārtībā, lai viņš būtu bez dubļainiem pleķiem. Viņi man atsūtīja arī bildes no savu loga. Skolnieku skaits ir tātad līdz 100 abās šajās te skolās. Nu, skrēcēja skaits ir divi. Vienā skolā ir tūpie 300 metriem šis te skrēcējuš apkārt laukumam. Otrā ir mazāk. Jā, tāda ir tā informācija, kas ir manā lokā.
Paldies, mēs pāriem pie jautājumiem, es vienkārši informēšu, ka jā, tas, ko es teicu, to es arī darīju. Sarunas mēs iesākām, bet pēkšņi mūs pārtrūk, tāpēc, ka cilvēks dabūja aizbraukt neplānotā komandējumā uz vairākām dienām. Bet tā kā jebkurā gadījumā es jau kā sev definēju, saruna bija par to, vai konstruktīvu, ir iespēja izmainīt to pašu laukumu, sagumu, vai ne tikai sagumu, bet arī pīrāku saucamo. Tā kā es ceru, ka es atbildes uz to jautājumu saņemšu, ņemot vērā to, ko ir deputāta pieprasījums, un šis jautājums mums noteikti būs jāskata arī nākošā domsēdē. Tā kā es ceru, līdz tajā domsēdē, vismaz manam viedoklim, es atbildes būšu saņēmis, par ko es jūs varēšu informēt. Bet šī brīdī, ja diemžēl, kā jau es minēju, pagājušās nedēļas beigās cilvēks dabūja doties kaut kur tālāk un būs atpakaļ tikai šonedēļ. Labi, kolēģi, jautājums. Andra, lūdzu.
Ja vēl drīkst, tad Normunds pieskārās šim jautājumam par to zemes darbiem, jeb saucamo pīrāgi, ja, tad šajās skolās šādi te darbi, šādā te apjomā nav bijuši. Līdz ar to tas varbūt ir arī viens no iemesliem ar cenas faktors.
Protams, tas ir tas, uz ko es arī, par ko es domāju, ko varbūt es savā ziņā cerēju. Kaut gan tas arī nav tik vienkārši, tāpēc es ļoti gribēšu nopietni izrunāties ar atbildīgiem cilvēkiem, jo paskatoties projektu arī, es paskatījos, palasīju, ka tās grunts tur desciku labs nav uz tā laukumu jums. Bet nu katrā gadījumā es saku, es centīšos šīs atbildes saņemt, lai man viedoklis būtu pilnīgi skaidrs. Lūdzu, kolēģi, tagad pie jautājumiem. Ilva, lūdzu.
Es īsti nesapratu, ar ko jūs sazinājāties un kā?
Es sazinājos ar pārstāvjiem no firmas, kur izstrādājuši tehnisko projektu.
Jā.
Un cilvēks, ar ko es sazinājos, diemžēl, kā jau minēja, dabūja doties dažām dienām ārpus
Latvijas.
Jā, ar mērķi, lai es saprastu, vai ir iespējams un kādā veidā būtu iespējams samazināt. Un viens no tiem lieliem punktiem varētu būt, ko es arī jautāju viņam uzdevu, ko viņš solīja skaidrot, tas ir tieši par šo pīrāgu. Kas varētu sadārzināt visu to lietu. Varbūt tur var vienkāršāk atbilstoši noformulēt to, ko mēs gribam. Varbūt, ka projektētājs var daudz vienkāršāk to risinājumu iedot. Tas bija mans mērķis.
Paldies.
Kolēģi, jautājums jau? Nav jautājumu. Biedokļis. Lūdzu, Ilva.
Man būtu lūgums izsūtīt visiem deputātiem pa izmaksu pozīcijām visu pilno... Jā, kāpēc ne?
Nu, konkursu droši vien, ka nevar, bet kontrola tām, ja tāda ir, to jau nu gan varētu, jā. Apjoms un kontrola tām, bet iepirkuma dokumentus pagaidām vēl droši vien, ka ne, bet kontrola tām, es nezinu, jāprasu, Aiva plānotājiem, jums ir pieejama tā informācija.
Labdien, kontrola tām es varu nosūtīt, bet tā būs 2016. Gada. Nu, iepirkumu vēl nevar sūtīt, jo nav noslēgts līgums, un kamēr nav noslēgts līgums, tas ir komerces noslēpums.
Turēsim noslēpumā to, kas jātur noslēpumā. Vai kolēģiem vēl jautājumu? Es nezinu, mans priešlikums ir, varbūt dziļās debatēs neiegrimt, jo ņemot vērā to, ka šis jautājums mums jāskat domēt, pamatojoties uz deputātu pieprasījumu, tad, nu, jā, Daina, lūdzu tev. Nu, pēc tam Daiga. Daina, tu biji?
Varbūt tā, nevis jautājumi, bet pārdomas, bet mēs arī uzklausījām informāciju, kas ir mainījusies ar kredīta saņemšanas iespējām un šie priekšnosacījumi, kas ir jāizpild pirms tam. Un jūs arī pēdējā domsēdē pie šiem punktiem pieskārāties. Es vienkārši domāju, mums varbūt nevajag gaidīt domas lēmumu, bet tieši, ja nepieciešam šī atzinuma no atbildīgām institūcijām, ka pie viņa varētu izpildu varsāks strādāt.
Turpat piekrīt nevajag nekādu lēmumu, to var darīt, un tas ir, ja nav sāks to līdz jāsāk darīt, un tas mums vienkārši jāpārunā ar izpildu var, pēc tam ir jautājumi, ko var kārtot jau šī brīdī. Daigai bija, kas sakāms, lūdzu Daiga.
Jā, tieši tā kā teica domas priekšādātāja vietnieks Trupiņkungs, ir mūsu pieprasījums par to, ka šis jautājums ir jāskat domas sēdē, un ceru, ka beidzot šī domas sēdē mēs pieņemsim pozitīvu lēmumu, un Valdemārpils vidusskolas stadions sporta laukuma pārbūve notiks, un ne tikai skolēni interesēs, bet arī visi iedzīvotāji interesēs. Un ceru, ka līdz 16. maijam, kad ir domas sēde, mēs katrs no mums 17 būs pieņēmis savu iekšējo lēmumu, lai beidzot būtu balsojums un beidzot virzība notiktu.
Labi, kaut kas mums ir šo lēmumu projektu jādara, tad man priekšlikums būtu, ka mēs varētu nobalsot par to, kad šī brīdī šo jautājumu neskatām, bet vienojamies par to, ka tad viņš tiek skatīts domā, pamatoties uz. Ne, nu, uz domu sēdi viņš jau būs pats par sevi. Nu, kad varam nobalsot par to, ko šo jautājumu skatam domu sēdē. Nu, tādā veidā noformulēt, jo mums lēmums ir, ja? Piekrītam.
Ilu, es tomēr nesaprotu, tad mums nav jābalso par lēmumu projektu kā tādu?
Nu, mēs balsosim par lēmumu projektu, bet mēs varam nobalsot, virzīt viņu uz izskatīšanai domu sēdē. Ņemot vērā, ka ir priekšlikums. Ne, var cits priekšlikums. Mēs varam balsot par priekšlikumiem.
Pārdoms, jebkurā gadījumā šāds pats lēmuma projekts šādā pašā redakcijā bez izmaiņām viņš arī bez domas sēdē. Ja? Šī gadījumā komitejas balsojums atbalstīt vai neatbalstīt lēmuma projektu virzības domas sēdē, viņš ir otrkārtīgs, jo viņš jau jebkurā gadījumā būs domas sēdē, un tad es aicinātu arī Trupiņa kunga priekšlikumu atbalstīt par to, ka mēs viņu kopumā skatām domas sēdē.
Jā, jo pēc būtības mēs viņu varam arī noraidīt, pieņemt, apstiprināt, bet domas sēdē viņš būs saskat vienalga. Tā kā vajag lūdzu vēl priekšlikumu.
Es negribētu priekšlikumu, es gribētu juridiskās nodaļas vadītāju viedokli. Mēs šobrīd balsojam par lēmumu projektu, kuru mēs virzam uz domas sēdē, tā ir pareizi sapratu.
Jums darba kārtībā ir jautājums ielikts un kaut kāds lēmums jums ir jāpieņem. Ja jūs viņu gribējat tikai informatīvu skatīt, viņš bija jāliek informatīvajā daļā.
Manuprāt, lēmums varētu būt tāds ņemot vērā, ka ir saņemšies deputāta pieprasījums un lēmuma projekts jāvērtē vienalga ir domas sēdē, kad balsot par to, ka turpinam skatīt šo lēmumu. Labi, labi. Tātad priekšlikums ir balsot par šo lēmumu projektu kā tādu, par vai pret. Labi, lūdzu, kurš par? Paldies. Kurš pret? Paldies, kurš atturās? Paldies. Lēmuma projekts nav pieņemts, bet jebkurā gadījumā, kā jau minēju, lēmums ir skatīts pamatojoties deputātu pieprasījumu domas sēdē. Tātad nākošais dienas kārtības jautājums par Talsnovada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots lēmuma projekts par Talsu Novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu. Šajā gadā pavisam tika saņemti 8 projektu konkursu pieteikumi, visi 8 atbildi konkursu nolikumam, un visu 8 kopējā summa iekļaujas pašvaldības noteiktajos piešķirtajā finansējumā 3000. Tādēļ lūdzam atbalstīt šos te konkursa rezultātus.
Paldies jautājumu. Daini, lūdzu.
Iekļāvās kāda summa palikās pāri no šī konkursa?
Vai pāri, cik kopējā summa, cik visi 8 projekti prasa, ir 2991,45 €.
Paldies par atbildi.
Vai vēl jautājumi? Nav priekšlikumu, ieteikumu, viedokļu. Ja nav, varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais dienas kārtības jautājums par dalības maksu Talsu pamatskolas vasaras nometnē. Lūdzu, direktore.
Labdien. Tātad Talsu pamatskola no 3. jūnija līdz 7. jūnijam rīko Talsu pamatskolā muzikālo eko nometni, un mēs lūdzam atbalstīt dalības maksu vecāku 20 € naudas summu, kura tātad tiks sekta ēdināšanai.
Vai ir jautājumi? Priekšlikumu, ieteikumu, varam atbalstīt?
Plānojam uz 50 cilvēkiem.
Paldies. Varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies.
Paldies.
Nākošais jautājums par Talsu pamatskolas piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas skola projektā sporta visa klase. Ulds atkal ziņā.
Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots līdzīgs kā Talsu otrās vidusskolas lēmuma projekts. Šī gadījumā Talsu pamatskola arī ir, kā jau es teicu, viena no tām skolām, kur piedalās jau no šī projekta pirmsākuma. Un Talsu pamatskola tad izvērtējot nepieciešamību gan transporta izdevumiem, gan ekipējumam, ir lūgusi piešķirt finansējumu līdz 2403 €, lai piedalītos šī projekta īstenošanā. Un līdzīgi kā Talsu otrā vidusskola, arī Talsu pamatskola, tad šīs papildu mācības stundas sedz no valsts meditācijas pedagoga atalgojumam.
No līdzīgi iepriekš lēmuma projektā vai ir jautājumi? Priekšlikumu, ieteikumu, atbalstam. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais jautājums par mācību infrastruktūras uzlabošanu Talsu pamatskolā. Lūdzu, direktore, atkal ziņos.
Tad pagājušajā izglītības un kultūras sēdē jau informēju par projektēšanas uzdevumiem, un šajā brīdī ceru, ka jūs esat arī saņēmuši izskatīšanai pielikumus. Un tātad ir Talsu pamatskola izstrādāts projektēšanas uzdevums būvniecības dokumentācijas izstrādei, un Talsu pamatskolas mācību vides un infrastruktūras uzlabošana vispārējās izglītības iestādē ar mērķi uzlabot mācību vidi visās skolas telpās. Vai arī ir nepieciešams stāstīt šodien arī par stāviem vēlreiz izstāstīt sīkāk?
Nu, pat cik mūsu komitejā šo informāciju mēs jau dzirdējam, tad varbūt ne, bet ja deputātiem ir jautājumi, protams, būs jāatbild.
Jā, jā.
Tātad pāriem pie jautājumi. Ja tu vēl ko mums teiksi? Pašlaik ne.
Nē, es gribētu lūgt atbalstīt.
Jā, sapratu, nu, tas arī svarīgi.
Jā.
Tātad jautājums, kolēģi, vai ir jautājumi? Dainim tomēr ir lūdzu? Kā nē?
Jā, es izlasīju būvniecību jau paredzēt dalīgi kātās. Tas ir tā, kā mēs runājam, ka šeit ir tās minimālās prasības.
Tā ir, mēs esam, jā, mēs esam atteikušies jau no...
Paldies.
Tas tikai skolas ēka paliek šeit.
Paldies.
Vai kolēģiem vēl jautājumi? varam atbalstīt. Es domāju, jā, ejam uz priekšu. Lūdzu, kurš par? Paldies.
Paldies.
Nākošais dienas kārtības jautājums par skolēnu pārvadojumu maršrutu slēgšanu. Huldis Katlaps atkal mums ziņo.
Jā. Tad ir sagatavots lēmumu projekts par maršrutu numuru 7, Lībagi Talsi. Kā šobrīd šis maršruts, skolēnu pārvadājumu maršruts ir nosaukts slēgšanu ar 2019. Gada 1. Septembri. Šis maršruts šobrīd apkalpo skolēns, kuri nokļūst no Stendes, no Lībagiem uz Talsiem, no Stendes uz Lībagiem, uz Talsiem, un no Talsiem arī, ja nepieciešams, pretējā virzienā. Ir notikuši sarunas ar Talsa autotransportu, kā to sabiedriskā pārvadājuma sniedzēja, kurš šobrīd arī apkalpo tuvākos sabiedriskā transporta reizes, tad sabiedriskos autobusus, kas ir, un esam kopīgās sarunās nonākuši līdz maršrutam, kurš varētu tikt apstiprināts kā sabiedriskā transporta pārvadājums, kurš ir ļoti, ļoti tuvs piepriekšējām skolēnu pārvadājumu maršrutam. Un tātad esam tikušies arī ar Stendes, Lībagu un Virbu iedzīvotājiem un arī skolēniem, pārunājuši nepieciešamās lietas, ja gadījumā ir bijuši kāda veida ieteikumi iebildumi, ir notikusi tikšanās arī ar Talsu novadā izglītības iestāžu vadītājiem par nepieciešamību kaut ko pilnveidot. Un tātad esam nonākuši līdz slēdzienam, ka ja autotransporta direkcijā, tātad sabiedriskā transporta padome apstiprina šo te pilnveidoto sabiedriskā transporta maršrutu, tādā gadījumā ir sagatavots lēmuma projekts par skolēnu pārvadājumu maršrutu ar Lībagi Talsi slēgšanu. Un tad papildus, kas vēl nāk klāt, kas varbūt līdz šim nebija, bet ar sabiedrisko transportu būtu nodrošināms, ir arī maršrutā Virbi Stende un vakarā Stende Virbi arī sabiedriskais transports, kurš līdz šim nekursēja un arī skolēnu pārvadājums tad šajā te maršrutā īsti nebija pēdējā laikā.
Man jautājums, šeit mēs runājam tikai par Lībagu Talsi, arī par kaut ko citu, skatās, ka mēs pašlaik runājam slēgt tikai Lībagu.
Tātad šis te autobus maršruts.
Es tā vismaz sapratu to.
Šis autobus maršruts būtībā ir Stende Talsi, bet viņa oficiālais nosaukums, kāds mums ir apstiprināts, ir Lībagi Talsi. Tāds ir šis te oficiālais nosaukums, bet faktiski tad sabiedriskā transporta maršruts, kurš kursēs būs Talsi, Virbi, Stende, Talsi, un otrs maršruts, kurš faktiski nodrošināt skolēnu nokļūšanu no Stendes Talsi virzienā ir Sabili Talsi, bet tad šis te maršruts, kas būtu skolēnu maršruts, kurš pārklājās, šobrīd saucās Lībagi Talsi, tāpēc arī viņš tā ir. Bet faktiski viņš ir Talsi Stende.
Jā, es uzmanīgi klausījos tur, bet līdz galam es īsti nesapratu, jo tad šī brīdī, man liekas, arī te lēmā vajadzētu atspoguļoties kaut kam bišķi savādākam, jo Lībagi Talsi mēs burtiski paņemam, kas tas ir? Tas ir no Lībagiem līdz Talsiem, ar to viss beidzās.
Varam papildināt, varbūt.
Nē, man liekas, ka vajadzētu vismaz precizēt, ja mēs virzam uz priekšu.
Droši vien, kad paskaidrojušā daļā varam ierakstīt, kā šis te maršruts iekļauj sevī Stende, Lībagi, Talsi.
Jā,
bet, jo šis ir oficiālais nosaukums, kā mēs šo maršrutu esam nosaukuši.
Manuprāt, tas būtu, jā, vēlams. Labi, kolēģi, jautājums. Daiga, lūdzu.
Precizējuši jautājums, lai sitsmieram. Sabiedriskais transports tātad iebrauks iekšā, nevis bērniem būs jākā pārā uz lielās šosejas pie autobusu pieturs, bet iebrauks iekšā tautsolodā runājot pie zinātnes, ja?
Tātad tas, kas attiecās pie Lībagas skolas, tad izbrauks caur alēju, pa vienu alēju iekšā, pa otru ceļu ārā, tad un autobusu pietur būs pie zinātnes. Un savukārt iebrauks iekšā arī gan rītā, gan vakarā Purgaļciemā. Ir plānots, ka iebrauc iekšā un arī Mundikciemā, kas līdz šim nebija.
Paldies, kolēģiem vēl ir Gunda, lūdzu.
Mainot tagad šos tiem maršrutus, cikos skolnieki varēs ierasties Talsu skolās, un vai būs nepieciešamība mainīt skolām pirmā stundas sākumu?
Uz šo brīdi nav plānots, kad šī tema, es domāju, bet nebūs nepieciešams no rīta mainīt skolas sākumu. Tā kā Talsos pusdeviņos sākās, tad arī šajā laikā stundas varēs sākties, jo skolēni ieradīsies Talsos ap 8:00, tieši tāpat kā šobrīd ierodās ar skolēnu autobusu un ar sabiedrisko transportu, kas brauc sabili Talsi.
Tas labi, tas jautājums tad atrisinās, jo savā, kad mēs tikāmies informatīvā daļā, tad tieši par šo tika uzdots jautājums, nav iespējams pārcelt mācību stundu sākumu, bet tad es saprotu, ka tas ir atrisināts un kā stundas sākās noteiktā laikā, tā arī pie tā paša laika mēs paliekam.
Tānī brīdī informatīvajā un arī tiekoties ar skolu direktoriem, vairāk tā doma bija par šī brīža maršruta ceļu no Valdemārpils uz Talsiem, kas iet caur Laidzi, tā iemesla dēļ pārcelt drusītiņu vēlāk stundu sākumu, jo Laidzes pamatskola sāk stundas vēlāk, un tur šis autobus bija pielāgots tā kā vairāk Laidzes pamatskolai. Bet šobrīd arī tas ir atrisināts.
Bundaram vēlētams, lūdzu.
Un otrs jautājums, cik vēl ir palikuši skolnieku autobusu maršruti un vai ir plānots pārskatīt arī šos maršrutus un savietot ar sabiedrisko pārvadājumu maršrutiem?
Vai?
Par to mēs informatīvā daļā.
Par informatīvājā sadaļā tad būs par to precīzāk, bet nu būtiski daudz vairs viņi nav.
Tā vēl jautājumu, kolēģi. Priekšlikumi, ieteikumi, varam balsot un virzīt tālāk šo jautājumu. Kurš lūdzu par? Paldies. Nākošais jautājums par papildus grupas atvēršanu Laucienes pirmskolas izglītības iestādē Bitīte. Lūdzu.
Labdien. Kā jau pagājušreiz komitejas sēdē informēja, Laucienes pirmskolas izglītības iestādē Bitīte nepieciešams ar 1. septembri atvērt vēl vienu grupu, lai varētu nodrošināt ar vietām bērns, kas gaida rindā uz pirmskolas izglītības iestādi un lai divas esošās grupas nebūtu pārpildītas ar bērniem. Un ir, lai atvērtu grupu, ir nepieciešams finansējums, divi skolotāji un viena skolotāja palīga algu nodrošināšanai. Un finansējumu meklēt budžeta gada beigās. Esam izskatījuši arī sakarā ar to, kā Valdemārpils Tiņģeres grupa tiek aizvērta. Esam veikuši aprēķinus, vai varētu novirzīt šo naudu Laucienes bērndārs grupai, grupas skolotāju un skolotāju palīga atalgojumu nodrošināšanai. Bet tā kā šīs Tiņģeres grupas skolotājiem un skolotāju palīgiem un vēl darbiniekiem, kas strādā, ir jāizmaksā visas kompensācijas, tad šī nauda arī tikpat liela naudas summa aiziet izmaksājot šiem cilvēkiem. Visu nepieciešamo tikpat liela naudas summa ir nepieciešama Laucienes bērndārzā grupas atvēršanai.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, kolēģi jautājumu. Daini, lūdzu.
Pēc jūs teiktās informācijas, es varu, ka šis finansējums nepieciešams šim gadam un nākošā gada budžeta ietvarā, tad jau jūs, nu kā, jau piešķirtāju budžeta ietvarā, jūs arī ņemot vērā to,
jā,
kas izmaiņas.
Jā, tad plānosim, jā.
Vēl jautājumu lūdzu. Priekšlikumu, ieteikumu, varam balsot. Kurš lūdzu par? Paldies! Un pēdējais jautājums lemjošā daļā par līdzfinansējumu Sabils pilsētas Sabils pagasts pārvalsts Sabils amatieru teātra braucienu uz Frankfurtu Vācijā. Lūdzu, Egita, mums ziņos.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts Sabils pilsētas un apbalsts pārvaldes un pagasts pārvaldes iesniegums par līdzfinansējumu Sabils amatieru teātra braucienu uz Frankfurtu Vācijā. Tātad amatieru teātris plāno braukt uz Frankfurtu no 21. Līdz 24. Jūnijam 20 personu sastāvā, kur vasaras salgriežu ietvaros tiks izrāda mucinieks un mucinietes, kā arī organizēta zaļuma bāla un viss, kas nu pie svētkiem piederās. Tātad no kopējām transporta izmaksām 3400 eiro Sabils pilsētas pagasts pārvalde lūdz līdzfinansējumu 800 eiro apmērā šim braucienam. Pielikumos pievienots arī Frankfurtas Latviešu biedrības ielūgums un pasākuma afiša.
Paldies pa ziņām, kolēģi, jautājums. Lielu lūdzu.
Jautājums pieredzējušākiem kolēģiem, kā ir līdzīgās situācijās noticis iepriekš, ja mēs atbalstam, piemēram, amatieru kolektīvus citus, vai tie būtu teātra amatieru kolektīvi vai pūtēju orķestrs vai kādi citi, kā ir ticis piešķirts šādā gadījumā finansējums līdzīgiem braucieniem vai nav piešķirts?
Kurš lūdzu atbildēs? Jums gatavs lūdzu.
Man varbūt tā pieredze nav tik liela, bet es atceros dažādas gadījumas, ja tur būtu vajadzētu Normandā vairāk, bet tā ir bijuši dažādi, ir bijuši mums arī, ja es atceros iepriekšējā sasaukuma, tad arī bija lūgums arī uz ārzemiem mūsu kolektīvu brauc, ne tikai ja varbūt tā teātris, bet arī bija kurs, bija ansambles, kas arī šādā veidā, un tad ir vienkārši tā deputāta izšķiešanās, vai saskatīt to pievienoto vērtību, vai nesaskatīt, un ir bijuši dažādi, ir atbalstīti un nevarēja atbalstīt.
Daiga, lūdzu.
Jā, es arī to pieskaitīšu pie tiem pieredzējušiem kolēģiem. Ir bijis arī variants tā, ja ielūgums ir saņemt ļoti saulaicīgi, tad arī mēs esam rosinājuši amatieru mākslas kolektīvus piedalīties kultūras projekta konkursā, ja viņi var paspēt iekļauties tajā projekta ietveros, bet šobrīd laikam nevar paspēt.
Vai vēl jautā? Nav priekšlikuma ieteikuma. Varam balsot. Jā, lūdzu, viedokļi arī.
Man vienkārši, es gribu norādīt uz to, lai mēs saglabātu arī konsekventas līdzīgās situācijās, jo amatieru kolektīvi mums ir ārkārtīgi daudz, un tad, lai mēs arī nāks pretī arī citiem šādos skatījumos.
Jā, Daiga, lūdzu.
Man nebūs jautājums, man būs viedoklis, es aicinu atbalstīt finansējumu, paredzēt droši vien atstāsim finanšu komitejai, bet vienkārši arī saglabosim to konsekvenci gan pret kultūru, gan pret sportu, jā, jo atceramies, ka mēs arī atbalstījām sportistiem lielāku finansējumu spārējumu. Tagad, kamēr varam, tikmēr darām, jā.
Jā, ja mēs pārējām pie balsošanas, man ir neliels paziņojums. Es balsošanā nepiedalīšanos, jo izskatās, ka varētu būt interešu konflikts.
Es tieši tāpat nepiedalīšos balsojumā, jo es pati darbojos Sabils amatieru teātrī, tā kā, jā.
Tā, ņemot vērā, ka divi deputāti nepiedalās, kvorums mums sanāk vienalga, jā, tad lūdzu tie, kas piedalās, kurš lūdzu par? Paldies, lai mums pieņemt virzīšanai tālāk uz finanšu komiteju. Tātad, lemjošā daļa mums ir beigusies, pārējām tālāk pie informatīvās sadaļas un pirmais jautājums par Talsu pilsētas svētkiem, kas būs šī gadā, jūnija mēnesī. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien visiem, pārcelsimies uz vasaru, ir ārā karsts, silts un saulains, un ir Talsu pilsētas svētki no 5. Līdz 6. jūlijam. Es varu iet tur tuvāk?
Var nākt, kaut te pašā priekšā var nākt, droši. Nāc, es to palēdīšu pie savu mikrofonu, tad tu būs tuvāk. Pavisam nopietni, ja nāc?
Nu tā. O. Tā tad es ļoti centīšos ātri. Šeit ir iezīmētas norišu vietas, un, protams, ka galvenā norises vieta ir pilsētas laukums, radošā sēta. Promenāde ir iezīmēta tādēļ, kad šajos pilsētas svētkos esam iecerējuši mazliet savādāk veidot tirgu un pilsētas laukumu. Tirgus notiks ezera ielā, visā ezera ielas garumā, un ezera ielas pļavā būs viss bērniem, un savukārt pilsētas laukums būs Nu, es te bišķiņu uzburu šainiņu, kur būs skatuvē lejā, ne tā kā ierasts vienmēr augšā pie tāls tautinam trepēm, bet ielokā pie lielo ziņojumu dēli, un viss laukums būs iekārtots tādā, nu, dažādiem krodziņiem un kafēnīcām, sākot ar vīnotavām un smalkiem ēdieniem līdz pat štovētiem kāpostiem un desiņām. Un atgriežoties atpakaļ, tā ideja ir tāda, kad tirgus parasti pilsētas laukumā ir ar dažādām teltīm un piekrāmēts, kad aizsedz burvīgo skatu uz ezeru un promenādi, tāpēc mēs šoreiz gribam izbeigt no tā un radīt tādu īstu svētku atmosfēru. Un vecā šķībā māja savukārt iezīmē piekdienas nakts pastaigas maršrutu, kurš sāksies Zvaigžņu ielā un virzīsies pa Brīvības ielu, ne, Valdemāra ielu, Brīvības ielu. Un tas ir jaunajai bibliotekai par godu maršruts izvēlēts. Un šeit arī programma, tātad piekdienu mēs sākam 11:00 ar starpkonfesionālo divkalpojumu radošajā sētā. Trijos no 3 līdz 5 aicinam uz koncertu balu kopā ar grupu Inversija, kas ir 80. Gadu grupa, kurā muzicē dzied Viktors Lapčēnoks, Uģis Roze, Īra Krauja Dūduma un Raimonda Macata vadībā pavadošā grupa. Parasti pilsētas svētkos ir bija tā tradīcija senioru satikšanās radošajā sētā, un par cik mēs tad esam lielo pilsētas laukumu jau iekārtojuši ar skatuvi un visu, tad mēs viņu tā kā pārceļam uz pilsētas laukumu. Tad jau 2. gadu floristu plenēru darba izstādes atklāšana mums strādās 3 dienas floristi, 2 dienas, un iekārtos radošo sētu, šoreiz mīlestības svētku rotā. Tad vasaras deserti pavāra meistarklas radošajā sētā būs, un 7 pilsētas laukumā notiks koncerts par sievietēm un satikšanos, Laimas Rācinājas un retro grupa Neaizmirstulītas. Pēc tam turpina Ventspils Big Bands ar koncertu programmu Īsumā par mīlestību un solistiem Aija Vītoliņa, Amanu Maržecku un Edvardu Griezi. Tad mēs dodamies uz nakts pastāju, kā jau es minēju, Zvaigžņu ielu, Valdemāra ielu, Brīvības ielu, kur šoreiz modīsies grāmatu tēli un maršruts beidzās gimnāzijas sporta laukumā. Un vakara noskaņa radošajā sētā līdz pat 3 naktī mūzika flirts dejas ar meitenēm, radio trio un DJ Mai Rozīti. Tad mēs varam pārcelties uz sestdienu, pilsētas modināšana tradicionāli, tātad tirgus, kā jau es minēju, piedzīvojumi pļauju bērniem, vasaras ideja radošā sētā, pavāra meistarklase, un ļoti priecājamies par jauno projektu, kuru mums arī atbalstīja Kultūra Kapitāla fonds, un mēs saņēmām daļai finansiālu atbalstu, būs radošā pastaiga Sentalsiem piestāvu māksla. Sāksim mēs 12. Un tur laiks nav ierobežots, tur būs izstādīts dažādas mākslas ekspozīcijas, tur notiks mākslinieki plenēri, un būs gleznas, lielformāta gleznas kokos un dažādas citādas interesantas lietas. Tā kā gribam aizvest arī cilvēkus līdz vecpilsētai, lai apskatās, kad arī mums ir ļoti skaisti un forši vecpilsēti. Un sestdienas dienas programma pilsētas laukumā sākās 10:00 rīta kafija kopā ar Pūtēju orķestra Talsi, kuru spēlēs mūzika no kinofilmām. Tad būs dziesmu skolas stunda. Mirklis iedvesmē mēs esam Talsi, tas ir jauniešu ēnotāju ieteikta ideja, kur mēs arī uzklausījām un iekļāvām svētku programmā. Tie būs dažādi profesiju pārstāvi, talsinieki, kuri ir zināmā mērā populāri, kā piemēram žurnālisti Ina Strazdiņa, modes blogere Līga Zemture, uzņēmējs Mārtiņš Labāns, sportists Jānis Strēlnieks, Raimonds Strokš, tā tālāk. Šo visu vadīs moderators Oskars Lepers, tās būs sarunas caur mūziku ar stāstiem, lai iedvesmotu pārējos. Pēc tam varēs kārtīgi izsmieties improvizācijas teātrī spiediens, tad asas izjūtas varēs gūt no šau komandas Street Warriors. Un nu, jauniešiem balzām stunda kopā ar Ansi un Kristīnu Pāži un svētku pērle. Šajā gadā būs svētku gājiens Mūza un Daile, kurā dosies tikai Daiļā dzimuma pārstāvis ar galvas rotām. Pēc tam, pēc gājiena, skaistās, šarmantās sievietes sagaida vīri ar nu, jaudīgu programmu, vīru šarms, spēks un jauda, kur uzrunās arī domas priekšsēdētājs Dainis Karols, un turpinās mūziķi Atis Ieviņš, Artūrs Gruzdiņš, Rihards Lepers, Nauris Brikmans, Gints Grāvels un grupa Dziļi Violets. Pēc tam vakara šau programma Mīlestības pinekļos, tā būs nu, interesanta ar dejām, ar akrobātiku, ar gaismu, ar video projekcijām un kāzu kleitu parādi. Mūsu Ingas Ezergals kāzu kleits un tad vakara sadaļa, kad pilsēta mostas naktī, tās būs dejas ar grupu Dziļi Violets un DJ meiteni Stocku. Un svētdiena tradicionāli makšķerēšanas sacensības plunkšķi sausmā, tad ļoti priecājamies arī par amatieru Latvijas čempionātu futbolā Mītava Open. Tradicionāli jau iemīļotais pasākums orientēšanās piedzīvojums ir pazīst tausus, vēlais branč radošajā sētā un koncertu programma svētdienas ne. Vai miers ar Ventspils junior big bandu. Un jā, ar šiem pilsētas svētkiem mēs gribam pateikt, ka Talsi ir kultūras pilsēta ar savu identitāti, tradīcijām un mākslu. Talsi ir iedvesmas pilsēta un Talsi prot svinēt svētkus un dzīvi. Paldies!
Paldies!
Atbildēšu uz jautājumu.
Jā, kolēģi, vēl jautājumu. Vēl lai nosēžās iespēju un jautājumu, ko tad citāreiz.
Paldies.
Ja nav jautājumu, tad paldies, Dace. Nākošais informatīvās daļas jautājums par skolēnu pārādājumiem. Agris, mums ziņos. Lūdzu.
Labdien. Par skolēnu pārādājumiem. Komunālā nodaļa ir sagatavojusi pārskatu par to, par skolēnu pārvadājumu maršrutiem, to, kas iepriekšējā gadā ir veikts un kādas ir bijušas finansiālie izdevumi. Nu, sākotnēji iepriekšējā gadā pirms pirmajām reformām bija 13 maršruti tātad, un šobrīd ir palikuši 9 maršruti. Tas ir saistīts ar to, kad izdarīja izmaiņas Valdemārpils skolas skolēnu nogādāšanai uz turieni, un tas vēl tika saistīts arī ar Vandzeni. Nu, un tālāk ir šobrīd tiek strādāts, kā jau te iepriekš minēju, par Lībaga Talsi, maršrutu, 7. maršrutu, un kur izvērtējām, un kurš jau faktiski ir tādā daļai jau nu, izstrādātā variantā. Vēl par to, kādas transporta vienības šobrīd no, mūsu maršrutus nodrošina un kopējos pārvadājums, ārpus skolas pārvadājums, tad ar seši transporti, seši autobusi, kas mums ir ar zilo krāsu, tie ir mūsu esošie transporti, un tajā oranžajā krāsā ir tie Šveices autobusi, saucamie viņi arī oranžā krāsā, Šveices autobusi, pieci. Un kāpēc viņi ir atzīmēti atsevišķi? Tāpēc, ka pie kopējiem šobrīd pie aprēķiniem viņi tā kā mazliet jāņem vērā ar to, ka šiem autobusiem mēs esam, viņi iegādāti ir nepērkot, bet ņemot pie aprēķiniem, viņiem tomēr ir rēķināts klāt nolietojums, jo tomēr tie ir izdevumi, un lai varētu kopējo ainu saprast, viņi tomēr bija jārēķina ar visiem izdevumiem. Nu, par 7. Maršrutu, te ir maršruta schēma, vienkārši parādīts, kāds viņš izskatās. Tad te nu īsti vairs, tātad šo maršrutu faktiski paņems divi sabiedriskā autobusu transports. Un tātad ar visu to varbūt, kad grūti saskatīt, bet viens no smagākajiem tādiem bērnu paņemšanas vietām grūtākajām ir Purgaļciems. Tur tai vidiņā iekšā ir iezīmēts, kur nu, tur ir tā. Bet es saprotu, ka autotransports arī šos bērnus, kas tajā vietā dzīvo, arī varēs daļai paņemt. Nu, un tad ir izdevumi, kas saistīti ar skolēnu pārvadājumiem maršruta autobusos autotransportam. Un te ir tāda lieta, kad piektais maršruts, kurš jau tik iepriekš, vēl vienu gadu iepriekš noņemts no mūsu pārvadājumiem un pagājušā gada Valdemārpils maršruts, kur ir 11. un 12. klāt. Tur tie dati ņemti ir piektajām maršrutām par vienu gadu iepriekš, lai viņus varētu atkal salīdzināt. Nu, tie ir izdevumi, un te, nu, pašiem vajadzētu paskatīties, teiksim, tā izdevuma dinamika, kāda ir. Viņa tomēr ir, nu, tādā pieaugušā secībā, ko mēs arī vēl skatāmies, kādā veidā viņi ir, tomēr viņi palielinās, tāpēc, ka to mums jāpajautā faktiski ir izglītības pārvaldei, jo, nu, mēs konkrēti uz šo jautājumu atbildēt momentā nevaram. Varbūt, ka tas bija sākums ar septembri ar to, kad vēl brauc vecāki ar saviem transportiem, ziema bija ziema, tad vecāki vairs neveda, palielinājās prasība pēc autotransporta pārvadājuma. Tā, nu, un tas ir, šeit ir izdevumi par piekto maršrutu, tas ir saucamais maršruts 5, kas kursē no Ķūļciema. Un Ķūļciem autobusa izmaksas aprēķināts, nu, Ķūļciem autobusa izmaksas uz vienu kilometru ir eiro 15. Nu, tas ir lielo, apmēram vidējs lielo autobusu mūsu izmaksu aprēķins, bet jāsaka to, ka šis autobuss jau ir nolietojies un mums ir tieši konkrētais autobuss ir nolietojies un viņš ir noņemts, jau izsolē pārdots. Un te var paskatīties to, ka šī autobusa nolietojums gadā, teiksim, 9 mēnešos ir bijis tikai 822 eiro, nu, tas ir salīdzināši mazs. Te jāņem vērā to, ka mēs iegādāsimies jaunu autobusu, tad nolietojums mēnesī mums būs stipri lielāks. Un līdz ar to viņš atkal izmainīs izmaksas. Par skolēnu pārvadājumu maršrutu numuru 11. Tas ir konkrēts autobus, kas konkrēti kursēja Valdemārpils maršrutā. Un šī autobusa izmaksas ir sastādījuši uz 1 kilometru, ir 0,76. Nu, tas ir par ārpus skolas pārvadājumiem. Teiksim, tad mēs varam nu, vienkārši salīdzināt to, kad šie autobusi izmaksas ārpus skolas pārvadājumos ir bijuši 0,76 eiro, teiksim, par kilometru. Nu, un par skolēnu maršrutu pārvadājumu autobusu numuru 12. Tas autobuss kursēja Vandzenes maršrutā, Vandzene Talsi, un šī autobusa izmaksas ir eiro 10 par kilometru. Nu, te atkal es pievēršu uzmanību tam izmaksām, ko sastāda vidējās izmaksas mēnesī, bet svarīgi ir atkal nolietojums. Šī autobusa nolietojums ir pār pa 11 tūkstoši. Tātad te ir ņemta atkal vērā autobusa cena, tātad pie nolietojuma aprēķina. Nu, šis ir ļoti ietekmējušs cipars, kas ietekmē kopējās autobusa izmaksas. Tātad kopējās autobusa izmaksas ir eiro 11, nu, tas ir daļai no tā, ka nolietojums autobusam ir. Nu, ļoti liels, teiksim, dārgajiem autobusiem. Tas būtu jāņem vērā pie mūsu jaunāka autobusa iegādes. Tātad nolietojums jārēķinās ar to, ka nolietojums būs un izmaksas uz kilometru būs lielāks. Un par to, kādas ir izmaksas bijuši ārpus skolas pārvadājumiem autotransporta periodā no pagājušajā faktiski mācību gadā līdz aprīļa mēnesim, jo pa aprīļa mēnesi vēl nebija nu, dati rēķināt šos. Un tad, kā jau tur ir norādīts, autotransporta, tavs autotransporta izmaksas ir, nu, tā viņi arī paši tā, toreiz arī deklarēja, kad nu, 85 centi par kilometru, tas ir braukšanas režīmā, un 9,40 eiro ir gaidīšanas režīmā. Tās izmaksas arī tādas šobrīd mums ir, un pagājušajā tātad mācību gadā, nu, nepilnajā ir nobraukti ir 6400 par kilometru, un samaksāt ir 8027 eiro, teiksim. Nu, visas šīs tabulas daļai apskatot un salīdzinot, nu, esam iegūši rezultāts par to, par izmainītajiem maršrutiem, un konkrēti mēs esam ņēmuši vērā 11. Maršrutu, kurš bija iespējams izrēķināt, jo tur cipari pārklājās daudz, daudz skolēni brauc ar vairākiem autobusiem, bet nu šajā gadījumā mūsu aprēķins rāda to, kad mūsu izmaksas ir 25 598 un autotransporta izmaksas ir 22 373 eiro. Nu, mēs vēl te pieņēmām arī to, kad vēlreiz, tāpēc es minēju to autobusu nolietojumu, kad mums vēl būtu autobusu novilietojums pa 2110 eiro, tad faktiski nu, autotransports mums, autotransporta pakalpojums mums šobrīd iznāks šajā maršrutā ir lētāks. Un tas arī bija tas, ko mēs galvenokārt gribējām saprast un uzzināt, kāds ir tas galīgais cipars. Nu, tad, protams, par ieguvumiem Talas novada pašvaldības autobusi tiek atbrīvoti tātad no skolas maršrutiem, tātad nodrošina ārpus skolas pārvadājums. Vairāk mēs varam braukt, ja mums tādu paliek, un viņi faktiski viņi būs. Nu, tad ir mazāk apdraudēt sabiedriskā transporta maršruta iedzīvotājiem. Nu, tas ir samazināšana, kas ir ļoti svarīga visiem novada iedzīvotājiem. Nu, tas ir, kad mēs dodam atbalstu vietējiem uzņēmumam, autotransporta uzņēmumam. Nu, un iespējamie ekonomiskie iegūmumi tie varētu būt ilgtermiņā, ja šie maršruti tiek veicināti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu. Nu, un tad ir riski. Nu, tad ir mazliet, ir, protams, drošības riski skolēniem. Protams, kad mūsu pašu autobusi vedot tomēr visu laiku viens šoferis vienā maršrutā ļoti labi pārzin bērnus un pat zina apmēram, kurā laikā, kurā vietā un cikos viņiem jābūt. Tas ir, nu, viņi tiek vairāk uzmanīti. Nu, tad otrā lieta, kas ir pirmsskolas vecuma bērniem un skolotājiem liekt iespēju pārvietoties bez maksas. Tā ir tāda mīnus padarīšana. Nu, un tad ir trešām kārtām, kad zaudējam tādu operativitāti, zaudējam neatkarību maršrutu pārvietošanas un izmaiņas, un kas saistīts ar straujām kaut kādās skolās, kaut kāda notikuma pasākuma, nu, mēs vairs nevaram tik strauji reaģēt, kad tie bija mūsu autobus, un mēs uz no vietas varējām operatīvi, dispečeriski mainīt, paņemt cits autobusus vai izmainīt savā starpā. Nu, un tad vēl pie tā, kad nu, tomēr jārēķinās ar to, ka sabiedriska autobus, maršruta autobusi par apstāšanās tomēr pieturās vairāk vai mazāk iekārtots. Nu, tas vēl jautājums. Mēs esam runājuši par to, kā izveidot šīs pieturas un ar pašvaldību vadītājiem. Nu, tur mazliet tie noteikumi jāņem vērā, kad pie tiem vēl būs jāpiestrādā. Nu, tas arī viss. Paldies par uzmanību.
Paldies par informāciju. Kolēģi jautājumi varbūt ir. Pašlaik jau nav viedokļi ar, droši vien apkoposim. Lūdzu, Ilva.
Būtu lūgums izsūtīt prezentāciju deputātiem.
Jā, to gan vajadzētu. Lūgums. Deputātiem šo prezentāciju izsūtīt visiem.
Jā, tas noteikti, jā.
Guntram tomēr. Lūdzu.
Jo tur ir daudz ciparu un tas ir lietas, kas jāiecinās.
Es varbūt atkārtošu to pašu jautājumu, ko es uzdevu Ūlim. Tie maršruti, kas pagaidām netiek pārņemt no sabiedrisko pārvadājuma puses, vai viņus ir neiespējami pārņemt, vai varbūt nu, tur arī viņi ir jāsaglabā pašvaldībai, kāds ir iemesls, kāpēc mēs tā pa vienam maršrutam, kāpēc mēs nevaram visus maršrutus vienlaicīgi pārskatīt un pārņemt visus 1. septembri.
Te būtu jautājums atbildi varbūt par to, ka visus maršrutus strauji pārņemt nevar, tāpēc, ka bērnu atsevišķi dzīvošana ir ļoti dažādās vietās un katrā vietā momentā izdomāt un iekārtot, pielāgot sabiedriskā autobusa transportu, kā viņš varētu nokļūt un to bērnu savākt, un tas tā neizdodās uzreiz. Nākošais šīs aiņas viņiem ir jāskaņo, autotransportām vēl ir jāskaņo ar direkciju, un tas nav tik ātrs process, lai uzreiz vienā piegājienā to atrisināt. Un tur, teiksim, tas būs... Es nezinu, var jau būt, kad to var mēģināt, bet tev arī droši vien, kad ir... Vismaz mūsu viedoklis ir tāds, kad netiks nodrošināt pilnīgi nu, visi bērni, kas paņemšana, visi bērni, kas ir attālākās vietās.
Paldies. Ja vairāk jautājumu viedokļu priekšlikumu nav, tad jā, gaidīsim, ka mums izsūtīšu informāciju, ko varēsim sīkāk jau tad iepazīties. Paldies. Un pēdējais informatīvās daļas jautājums par pirmskolas izglītības iestāžu tomēr.
Vai varētu, tomēr, mums ir pārstāvs arī no uzņēmuma Talsa autotransports, vai varētu jūsu komentāru par iespējamo turpmāko sadarbību un par līdzinējo sadarbību par pašvaldību?
Varbūt tad lūdzu, Marek.
Labdien. Iespējams viss būtu, bet kā jau no komunālās nodaļas kolēģis, teica, kad ir šī specifika. Nav visos maršrutos vienāda šī te skolēnu plūsma un tā tālāk, un līdz ar to tas mazliet viss sarežģī. Un tāpēc tagad tā pa vienam notiek šī te pārņemšana, jo darbs ir diezgan daudz jāiegulda, lai varētu izplānot šos te maršrutus, lai nepaliek neviens skolnieks ārpus maršruta.
Paldies. Vilkas? Ja ne, tad paldies. Un šobrīd, jā, tad pēdējais informatīvais jautājums par pirmskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā. Par tā plānošanu lūdzu.
Jā, pagājušais informēja, ka varētu būt... Bērnu skaits plānotais diezgan liels. Šobrīd ir apkopota informācija, jo izglītības iestādēs veic aptauju. Marīt varētu tabuliņu. Tā, un šeit mēs redzam tabuliņu un iekrāsotās ar sarkano krāsu iestāde ir slēgta. Tātad Talsu pilsētas iestādes vienu mēnesi ir slēgtas un katra iestāde, kā rīkojumā bija teikts, uzņem kādas citas iestādes bērnus un vēl uzņem arī bērnus, kas piesakās no ārpus Talsu bērnu dārziem, kuri ir slēgti. Tos mēs sadalām pa iestādēm, kas strādā Talsu pilsētā. Tātad jūnijā visas iestādes vēl strādā, bet arī jau var samazināt grupu skaitu. Un pirmajā ailītē var redzēt, tur ir pa mēnešiem bišķiņu uz leju, varbūt var pavilkt uz augšu, tā. Jā, tā, lai var redzēt, šeit ir par mēnešiem, un arī vidējais pēdējā ailītē jūnija mēnesī ir arī redzam vidējais bērnu skaits grupā, tātad, un pirmā ailīte ir grupu skaits, cik iestāžu vadītāji ir plānojuši atvērt. Nu, kā mēs redzam, bērnu skaits grupā vidēji ir ļoti liels, 29, teiksim, sprīdītī, ja. Ja ir šīs sešas grupas tikai, kā mēs saprotam, divgadīgi bērni, kuri grupā varētu būt 29, nu, tas ir par daudz. Šeit jūs redzat arī citās iestādēs, kādi bērnu skaiti ir gan jūnija, gan jūlija mēnesī, kuras ir atvērtas arī Talsu zvaniņš strādā jūlija mēnesī, un arī tur ir bērnu skaits liels, ja mēs skatāmies arī mazos bērnus, un arī Talsu pīlādzītī bērnu skaits ir diezgan liels vienā grupā. Šodien mēs nākam kopā arī pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji, kur mēs runāsim un domāsim, ko darīt un kā darīt. Situācija var mainīties, gan bērnu skaits var pacelties gan lielāks, gan mazāks, jo no 13. maija izglītības iestādes ar tiem vecākiem, kam ir nepieciešams vasaras periodā bērndārzi, slēgs līgumus, nu, ne ar savu bērndārzu bērniem, bet ar tiem bērniem, kas nāks no citiem bērndārziem. Nu, tā. Tā kā iespēja, ka sprīdītim būs jāatver papildus grupa, bet, nu, to mēs arī redzēsim tikai tajā brīdī. Līdzšinējā gadu pieredzē mums arī rāda, kad vecāki piesakās, bet vadītājs plāno, bet bērnu skaits, kas nāk, ir pavisam cits, kad mēs rudenī veicam šo apkopojumu.
Paldies par informāciju, kolēģi, ir jautājumi. Daini, lūdzu.
Skatieties, tos iespējamos risinājums ir viena lieta to, ka mēs varbūt paļāmies uz to skatoties iepriekšā pieredze, ka šāds bērns skaits nu, nebūs, jā, tas ir bet viens, bet ja no gadījumā tiešām ir šī lielais skaita 29, 27, tas iespējams risinājums ir papildu grupiņu atvēršana, jā.
Papildu grupas.
Vai iestāžu vadītāji tam būtu gatavi, vai tur arī vajadzēs papildu finansē, nu, vispār jau kāda situācija?
Jā, nu droši vien pieļauj, ka varbūt vajadzēs papildus finansējumu, tas būs atkarīgs no tā, cik papildus grupas atvērs un kā varēs sakārtot. Arī pagājušā gadā bija iestādes, kas atvēra un vajadzēja pieņemt papildus cilvēkus, jo arī darbinieki, neskatoties, ka ir vasara, arī slimo un vēl šāda veida jāizstāj citi darbinieki, un arī pagājušā gada beigās vajadzēja papildus finansējumu, man liekas, trijām iestādēm. Un, nu, iestāžu vadītāji ir arī sprīdītī, vadītāja ir šīs grupas, kur ir bērnu skaits diezgan liels, ir piesaistījusi vienai grupas skolotājai, vēl palīgā ir divas skolotāji palīgi, ja divas auklītes šajā grupā vēl ir, nu, tāds risinājums, ja, kad viena auklīte arī paliek pēcpusdienā ilgāk, kamēr bērnu skaits ir liels un arī pusdienas laikā, nu, tiek sakārtots tā, lai grupā, kur ir liels bērnu skaits, ir trīs cilvēki. Nu, tā kā šodien mēs nāksim kopā un domāsim, runāsim un skatīsimies, un, nu, kāda būs tā reālā situācija un cik reāli būs apmeklējumo bērnu skaits, tas jau būs redzams tikai pašā procesa brīdī.
Bet, nu, nevarētu būt tā, ka kad vienkārši kādam jāatsaka, tāpēc, ka bērnārds vasarā cīt.
Nu, centīsimies neatteikt. Šobrīd visi vecāki ir informēti, visiem vajadzēja pieteikties, bet, nu, arī ir gadījumi, kad vecāki zvana, ka viņi nav zinājuši, ka viņiem mainās situācija. Nu, mēs kaut ko meklējam un kaut ko piedāvājam, atrodam vietu tai vasarā, ko piedāvāt, bet, nu, jācer, ka nebūs daudz tādi, kam mainīsies situācija, jo nu, mēs cenšamies neatteikt nevienam. Iestādes meklē risinājumus un skatāmies, kur ir tajā brīdī mazāk bērnu, kura iestāde var uzņemt, tur arī novirstam.
Līdz šim tas arī tā izdevies, es saprotu, ja? Kad,
nu, līdz šim ir...
Ekscesi nav bijuši.
Ir izdevies, nu, cerēs, varbūt ne tieši ar to datumu, ar kur vecākam jā, ir vajadzīgs, bet nu, mēs meklējam un atrodam variantus. Un...
Kolēģiem jautājumu, lūdzu, Gundar.
Vai es pareizi saprotu, skatoties šo tabulu, ka bērndārs Kastanīts pa vasaru netiek slēgts, ka viņš strādā visu 3 mēnešus?
Jā, tādēļ, ka mēs nevaram citā bērndārzā nodrošināt tiem bērniem ar īpašām vajadzībām gan piekļūšanu, gan arī aprūpi.
Paldies. Vai vēl jautājumi? Viedokļi, ja nav, tad teiksim paldies par informāciju. Vēl kas
jā,
sakams?
Vēl pagājušā reizē mēs runājām par Tiņģeres grupu un šodien ir ieradusies vadītāji, jūs uzdevāt jautājumu, kas notiek ar tiem bērniem sešiem, kas ir apmeklē Tiņģeres grupu un šodien ir iestādes vadītāji, kas varbūt pastāstīs lūdzu līdzi.
Lūdzu, tad iestādes vadītāji mums pastāstiet, kā tur īsti ir.
Labdien. Tiņģerē tika veikta aptauja vecākiem, lai vecākiem pieņemamā laikā varētu būt nu, sarunāt tikšanos ar mani, lai noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Vecāka atbilde bija tāda, ka divām meitenēm mamma teica viņas vien par cik vasarā jau no jūnija, jūlija, augusta vienalga apmeklēs Valdemārpils saustriņu. Ja viņai būs jautājumi, viņa, protams, varēs tad tikties. Vienu bērniņu ved pie logopēda. Tur mamma teica, nav problēma, viņa var sazināties ar vadītāju viņai jebkurā vajadzīgā laikā, jo viņai nevajadzēja tikšanos. Vienu bērnu vedīs uz Dundagu, tur arī nevajadzēja tikšanos, un viens bērns ļoti maz apmeklēja bērndārs. Tā kā, principā, nekāda pretenzija no vecāka puses līdz šim netika izteikti, jo vecākiem viss bija skaidrs, un jā, vieta ir nodrošināta mūsu bērndārzā.
Daigai, pēc...
Jautājums par transportu nodrošināšanu šī laikā nav bijis aktuāls.
Nav pacēlies, jo, ka jūs atceraties, kad bija šī ten tikšanās mums Tiņģerē, kur bija tā viena mamīte tieši, kas visu laiku uzdeva šo jautājumu par to, kā varēs bērnu atvest. Viņa nedaudz bija pārpratus, mēs ar to mammu parunājām, jo viņai vīrs katru rītu brauc uz darbu un vakarā brauc no darba. Viņa bija sapratusi, ka viņai būs jābrauc. Nezinu, kāpēc bērnam līdzi, bet tur nav problēma, viņi varēs viņu atvest uz bērnu dārzu.
Ļoti labi, jo tiešām iesniegums bija un tā doma bija, tad jau jācer, ka tas atrisināsies Ilvē vēl, kas sakāms lūdzu.
Kas notiks ar Tiņģeres, ar Valdemārpils bērnu dārzu Tiņģeres grupiņas audzinātājiem un
auklītēm. Viņas ir brīdināts par to, ka tiek uzteikts darbs, jo viena audzinātāja mums brauc no Dundagas, viņu nevar atbraukt, un otra meitene arī meklē darbu, un viņa ir visīsāko laiku nostrādājusi pie mums.
Varbūt izglītības pārvalde ir piedāvājumi citos novada bērnu dārzos.
Jā, vai mums pateiks. Baiga lūdzu, pakomentē.
Ja es varu, es paudīšu neoficiālu informāciju, ka audzinātājs, kas dzīvo mūsu novadā, darbu meklē citās jomās.
Nu jā.
Paldies.
Un auklīt arī tai pašā laikā. Jo tur, nu, viņas nav izteikušas nekādas tādas bažas par to, ka viņām nebūtu kur strādāt.
Lūdzu, Daiga, vēl.
Jā, es vēl kā izglītības pārvaldes darbinieks piedāvāju iespēju, lai iesniedz savus CV. Izglītības pārvaldē jau ik pa laikam gar tals, un pilsētas bērndārzos ir vajadzīgs audzinātājs gan ārpus, bet Tiņģeres bērndārzu darbiniecēm neinteresē šis jautājums šobrīd.
Paldies. Tas bija viss, ko jūs vēlējāties mums pateikt.
Tas bija viss, jā.
Paldies kolēģiem, jautājumu, tad paldies par darbu un līdz nākošajā reizē.